politik efektive të kthimit, duke ruajtur lëvizjen e lirë të personave brenda Unionit dhe respektimin e plot të të drejtave themelore. Bashkimi Evropian tashmë ka marrëveshje të tilla me disa vende fqinje, si me Moldavin, Maqedoninë e Veriut, Malin e Zi dhe Shqipërinë. Edicionin e pasdites se vazhdojmë me një lajm nga Maqedonia e Veriut. Qeveria atje duhet të punojë për zhvatimin e reformave të nevojshme për vazhdimin e procesit të antarësimit në Bashkimin Evropian, tha sot ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup, David Gerr. Diplomati evropian theksoi se bloku beson në formimin e një qeverie stabile, e cila do t'i përkushtohej detyrimeve që ka marrë, si brenda ashtu edhe jashtë vendit. Ne presim formimin sa më shpejt një qeverie. Ajo që duam të shohim pas formimit të qeverisë është që ekzekutivi i ri t'i përvesh mëngët dhe t'i zbatoj reformat që kërkohen në rrugën e integrimit drejt Bashkimit Evropian, tha ambasadori. Shkupit i kërkohet prej kohësh të bëjë ndryshime kushtetuese për përfshirjen e pakicës bullgare në preambulën e saj, si popull shtetformues, të cilat janë kusht për nisjen e bisedimeve ndërmjet tij dhe Brukselit për antarësimin në Bashkimin Evropian. Qeveria e re, sipas kryetarit të VMRO DPMNE-s, Kristian Mickoski, i cili pritet të marrë mandatin për formimin e ekzekutivit të ri, pasi partia e tij fitoi zgjedhjet, do të formohet në bashkëpunim me koalicionin Vlen të partive opozitare shqiptare. Nga VMRO DPMNE-ja presin që qeveria e re të formohet më së vonë, deri në javën e parë të muajit qershor. VMRO-ja thot se nuk është kundër përfshirjes së bullgarëve në kushtetut, por kërkon garanci se Sofia nuk do të paraqes kërkesa të reja kundrejt Shkupit. Ndërkohë, ambasadori i Bashkimit Evropian nuk deshi t'i komentojë përplasjet mes partive politike dhe në veçanti akuzat e Bashkimit Demokratik për Integrim për mos respektimin e vullnetit të shqiptarëve në zgjedhje, si dhe bojkotin e seancës kur Afrim Gashi u zgjodh kryetari i ri i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut. Kuvendi u konstitua më 28 maj dhe zgjedhja e Gashit në krye të këtij institucioni edhe zyrtarisht konfirmon koalicionin për formimin e qeverisë së re mes VMRO, DPMNE-s dhe katër partive shqiptare që përbëjnë koalicionin Vlen. Bashkimi Demokratik për Integrim tha më 29 maj se shumica e re parlamentare dhe rrjedhimisht qeveria që do të formohet nuk është legjitime, pasi sipas kryetarit të BDI-s Ali Ahmeti, zgjedhjet më 8 maj të shqiptarët janë fituar nga Fronti Evropian, i cili sipas tij edhe ka legjitimitetin e votuesve shqiptar. Në zgjedhjet e 8 majit, Fronti Evropian që udhëhiqet nga Bashkimi Demokratik për Integrim i fitoi 18 mandate, ndërsa koalicioni Vlen 14. Kjo e fundit thot se BDI-ja nuk mund të pretendojë në legjitimitetin e votës shqiptare, pasi pjesë e Frontit Evropian janë edhe 4 parti të entiteteve të tjera në Maqedoninë e Veriut.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Banorët në Rafa, në jug të Gazës, kanë raportuar për intensifikim të granatimeve me artileri dhe të shtëna armësh, teksa po vazhdojnë lufta mes Izraelit dhe Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Ushtria izraelite ka nisur inkursionin e saj në Rafa në fillim të majit, pavarësisht kundështimeve ndërkombëtare për shkak të shqetësimeve për fatin e palestinezëve që strehohen në këtë pjesë të Gazës. Një sulm gjatë fundjavës shkaktoi një zjarr që vrau 10 persona në një kamp të zhvendosurve, duke nxitur një dënim të fuqishëm ndërkombëtar. Në rripin e Gazës, dëshmitarët raportuan për luftime në pjesën qendrore dhe perëndimore të Rafahut. Dëshmitarët thanë po ashtu se forcat izraelite kanë shkatruar disa ndërtesa në pjesën lindore të Rafahut. Kur Izraeli nisi inkursionin në këtë qytet më 7 maj, fillimisht u fokusua në pikëkalimin me Egjiptin, që është pikë kyçe për hyrjen e ndihmës humanitare. Luftime dhe granatime me artileri po ashtu janë raportuar në qytetin e Gazës, në veri të enklavës, teksa banorët kanë thënë se kanë parë tym duke dalë nga kampet e refugjatëve. Ushtria izraelite tha se ka marrë nën kontroll një korridor strategjik përgjatë kufirit të Gazës me Egjiptin për të ndërprerë përdorimin e tuneleve të kontrabandës, teksa po tenton të shkatërrojë Hamasin, grupin palestinez të shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Më shumë detaje rreth kësaj sjell kolegja Mimoza Sadiku.
Ushtria izraelite tha se ka marrë nën kontroll një korridor strategjik përgjatë kufirit të Gazës me Egjiptin për të ndërprerë përdorimin e tuneleve të kontrabandës, teksa po tenton të shkatërrojë Hamasin, grupin palestinez të shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian në luftën që tani është në muajin e 8. Marrja e kontrollit e korridorit Filadelfi mund të ndërlikojë raportet e Izraelit me Egjiptin, pasi ky i fundit është ankuar për avancimet e Izraelit drejt kufirit të tij. Izraeli tha se në këtë korridor ka tunele përmes të cilave janë transportuar armë dhe mallra të tjera për Hamasin, pavarësisht një blokade shumë vjeçare të vendosur nga Izraeli dhe Egjipti. Izraeli po ashtu tha se ka thelluar inkursionin e tij në qytetin Rafah në jug të Gazës, qytet ku qindra mijëra njerëz janë strehuar për shkak të luftimeve në pjesët e tjera të enklavës. Egjipti tha se çdo rritje e numrit të trupave në zonën strategjike kufitare do të përbënte shkelje të marrëveshjes së paqes që Egjipti dhe Izraeli kanë arritur më 1979. Egjipti vetë është ankuar se Izraeli ka marrë pikalimin kufitar në Rafah, që është pikalimi vetëm mes Gazës dhe Egjiptit. Korridori Filadelfi ka shërbyer si linjë oksigjeni për Hamasin, tha zëdhënësi i ushtrisë izraelite Daniel Hagari. Zëdhënësi i sigurisë kombëtare i shtëpisë së bardhë John Kirby tha se marrja e korridorit Filadelfi do të ishte në përputhje me operacionin e kufizuar tokësor, për të cilën zyrtarët izraelite kanë njoftuar ekipin e presidentit Joe Biden sa i përket qytetit të Rafahut. Lufta në Gazë nisi më 7 tetor pasi Hamasi sulmoi jugun e Izraelit. Hamasi vrau 1200 persona dhe rrëmbeu 250 të tjerë gjatë sulmit të paprecedent në tokën izraelite. Si pasoj e ofenzivës ajrore, toksore dhe detare të Izraelit, në Gazë deri më tani janë vrarë më shumë se 36.000 palestinez, si pas Ministrisë së Shëndetësisë në Gazë. Izraeli pretendon se ka vrarë 15.000 militant.
Me këtë raport po e përmbyllim edicionin e pasdites këtu në Radio Evropa e Lirë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Bashkë me operatorin Raman Osmani, ne ju falenderojmë për vëmendjen dhe mirëmbeçje.